ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Operatorët telefonik në Kosovë dhe Metutje nuk po i përmbahen afatit kohor për largimin e kodeve të huaja telefonike. Opozita në Maqedoni nuk heq dorë nga kërkesa për zgjedhjet e parakoshme, analistët thonë se zgjedhjet janë humbje kohe. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Operatorët telefonik që veprojnë në Kosovë nuk kanë arritur të përmbahen afatit kohor për largimin e kodeve të huaja telefonike dhe të përdorin vetëm kodin telefonik të Kosovës plus 383 deri më 15 janar të këtij viti. Në pamundësi për zbatimin e kodit shtetëror të Kosovës, Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ka paraqitur dënime për të dy operatorët me nga 10.000 euro, ndërsa zyrtarët e operatorëve që veprojnë në Kosovë japin arsye që kanë penguar zbatimin e këtij projekti. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Operatorët telefonik në Kosovë, Vala dhe EPCO për të tretën herë me radhë nuk kanë arritur të përmbahen afatit kohor për largimin e kodeve të huaja telefonike në mënyrë që të vënë në përdorim vetëm kodin telefonik të Kosovës plus 383. Kurse për shkak të pamundësisë për të respektuar afatin kohor të vendosur nga Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, si institucion përgjegjës për rregullimin e aktiviteteve të komunikimeve elektronike dhe atyre postare, për të dy operatorët tashmë kanë filluar masat sankcionuese ekonomike. Megjithë vërejtjet e akrepit se kodet e huaja ndërkombëtare duhet të largohen deri me 15 janar, operatorët telefonik kanë kërkuar që ky afat të zgjatet deri në dhjetor të këtij viti, thot Kreshnik Gashi, kryetar i këtij autoriteti.
Operatorët kanë kërkuar fundin e vitit 2019, me zëtartë Arkep konsiderojnë se ata kanë pasur kohë të mjaftueshme në dispozicion.
Kodi shtetëror i është ndarë Kosovës në dhjetor të vitit të 2016 nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Kurse zbatimi i tij është paraqitur niste me 30 qershor të vitit të 2018, por ky afat ishte shtyrë për 31 tetor, pas kërkesave të operatorëve të telefonisë mobile dhe fikse, Vala dhe EPCO. Më pas, Arkep u kishte tërhequr vërejtjen përfundimtare këtyre operatorëve dhe kërkoi që kodet e huaja të eliminohen deri me 15 janar të këtij viti. Zyrtarët e operatorëve telefonik në Prishtinë i japin arsye të ndryshme rreth mos përmbushjes së obligimeve. Arsim Bilalli, zëdhënës në Telekomin e Kosovës, kompani kjo që shfryzon kodin e Monakos, plus 377, tha për Radio Evropa e Lirë se me gjithë përpjekjet për zbatim të këti projekti, ndër faktorët kryesor të mos realizimit të obligimeve, janë kushtet e limituara financiare, me të cilat po ballafaqohet kohët të fundit Telekomi Kosovës. Por me gjithate, a i thot se në praktik ka kohë që ka filluar se zbatuari kodi plus 383.
Telekomi Kosovës me gjithat është edhe me tutje duke bërë përpjekje maksimale në mënyrë që të përmbyllë dhe të avancoj të gjitha obligimet dhe përgatitje të domosdoshme teknike që mbështesin implementimin e plot të kodit plus 383.
Edhe zyrtarët e telefonisë mobile EPCO, të cilët shfrytëzojnë kodin e Slovenisë plus 386, thonë se kjo kompani ka filluar zbatimin e kodit në muajin qershor të vitit të kaluar në të dyja rrjetet, atë fikse dhe mobil. Edona Zogu, përgjegjëse për marrëdhënie me publikun në këtë kompani, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thotë se identiteti përdoruesve të telefonisë mobile të EPCO-s është vetëm me 383, përderisa thirrjet ndërkombëtare në hyrje, klientët mund t'i pranojnë në të dyja kodet, 383 edhe në 386. Pavarësisht arsyetimeve, Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare për të dy operatorët tashmë ka filluar masat sankcionuese ekonomike nga 10.000 euro në muaj. Kreshnik Gashi thotë se në rast se nuk fillon zbatimi i vendimit edhe 3 muaj, Arkep do të shqyrtojë vendimin që gjobat të rriten edhe më tutje. Kodi shtetëror i Kosovës ishte produkt i dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të bisedimeve në Bruksel. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë 3 operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Të dhënat e qeverisë së Kosovës kanë treguar se kostoja e përgjithshme shkaktuar deri më tani nga mungesa kodit telefonik ka arritur shifrën e mbi 200 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një qytetar nga komuna Skënderajt ka 2 vjet që përdor një sistem të thjeshtë solar punëdore për ngrohjen e ujit në shtëpinë e tij. Ai ka testuar me sukses edhe sistemin e ngrohjes së shtëpisë dhe planifikon largimin nga përdorimi të lëndëve djegëse për ngrohje. Ndërkohë njohës të fushës së energjisë së ripërtritshme vlerësojnë se përkundër potencialit mjaftueshëm Kosova nuk është duke shfrytzuar energjinë diellore. Raporti i Fatlum Jasharit.
Abdullah Mëziu nga fshati Morini i komunës së Skënderajt ka ndërtuar një sistem të thjeshtë me panele solare. Pllakat me sipërfaqe prej 6 metra shkatror, të cilat i kanë kushtuar vetëm 420 euro, i ka vendosur në një mekanizëm në formë parabolike, në një çosh mbi çatinë e shtëpisë. Mekanizmi i cili prodhon energji termike me kapacitet prej 3 kW funksionon me një elektromotor dhe senzor që përcjellin rrezet e diellit. Mëziu, i cili ka 2 vjet që ka lidhur bojlerin e ujit me sistemin solar termik, thotë se për ngrohjen e ujit, energjinë elektrike e shfrytëzon vetëm 2 muaj gjatë gjithë vitit.
Ndërtësia e cila vjen nga rezervuari kryesor që është që ngrohet nga sistemi solar termik, pra ujit e ngrohet vjen dhe futet në bojler. Pra në vend se të futet uji i ftohtë, do të futet uji i ngrohtë, dhe për shkak që kur futet uji i ngrohtë, termostati nuk ka nevojë me u ndezë, dhe kurse e rrymë si pasojë e ujit të ngrohtë që vjen nga sistemi solar. Dhe më thonë, bojleri për ja 10 muajt vitit nuk
Me dy radiator për ngrohje të vendosur në koridorin e shtëpisë së tij e të lidhur me pllakat solare, ai ka testuar me sukses edhe sistemin për ngrohje duke shfrytzuar rrezatimin diellor. 46 vjeçari, i cili ka studiuar elektroteknik dhe fizik termodinamike, planifikon që në të ardhmen të largojë nga përdorimi lëndët djegëse për ngrohje. Pasi kam parë punën e tij, Mëziu thotë se shumë njerëz janë interesuar që të njëjtin sistem ta kenë në shtëpitë e tyre dhe tashmë ai veç ka punuar në disa shtëpi tjera. A i beson se pozita geografike dhe relievi i saj i japin Kosovës potencial të mjaftueshëm për prodhim të energjisë termike nga rrezet e diellit.
Ne kemi kodrat mjaftueshme të pashfrytzuara dhe ka mundësi të mbulohet e sipërfaqe e pashfrytzuar në për kodra në një periferi të një lagje apo një periferi të qytetit. Dhe përmes dy gypave të furnizohet tër lagje apo tër qytetit. Kjo është punë që mundet me realizu, dhe më thonë përmes gypave të ngrohjes qendrore. Apo edhe në përmes ventilimit.
Edhe njohësi i fushës e energjisë ripërtritshme, Hamdi Malushaj, vlerëson se Kosova është vendi përshtatshëm për prodhim të energjisë elektrike dhe termike nga ajo solare. Sipas tij, Kosova hyn në zonën e dytë me potencialin më të madh solar në Evropë.
Kosova është një vend shumë i përshtatshëm, po sidomos me rajonin është gjithsesi i barabartë, një po ka përpasi të reljefit geografik që është në zonën e dytë me përpasi ndaj Evropës qendrore, ku kanë pasur sukses shumë investimet edhe instalimet e pllakave fotovoltaike dhe fusimet e ngrohjes provimit të energjisë termike.
Duke ju referuar studimeve nga institucionet të ndryshme relevante të fushës, Malushaj thotë se Kosova ka një mesatare të mirë prej 250 ditëve me diell brenda një viti. Ky potencial, sipas tij, nuk është duke u shfrytzuar për shkak të problemeve që ka Kosova me rregullativen ligjore në fushën e energjisë.
Kemi ndjekje shumë të madhe në vendimet e institucioneve të shtetit, sidomos në kush bëhet asgjë ose diçka ka mund të bëhet dhe në çfarë faze janë për me mundësue investitorët e vegjël, po them të ekonomive familjare dhe që prodhuesve të ndryshme të fabrikave që kishin mund të kontribuojnë shumë në këtë fushë, nuk ka ndonjë rregullativ ligjor që e garanton mundësinë e shqyqes, kyqes në rjet, ose nuk ka regulativ ligjore, cila i subvencionon, ose s'kemi asë një vendim një shka që atyre, ose produkte dhe gjithë mund të merën me këtë punë.
Me gjithë mundësit, Malusha i vlerëson se Kosova ka munges investimesh në fushën e energjisë rigjeneruese. Ajri i ndotur i rrezikshëm për shëndetin e njerëzit, si pasojë djegës së druve, naftës, peletit dhe thëngjillit për ngrohje, është një prej problemeve me të cilat përballen shumë qytete të Kosovës gjatë sezonit të dimrit. Ndërsa edhe termocentrali me thëngjill në Obiliç llogaritet prej ndotësve më të mëdhenj të ajrit në këtë qytet dhe komunat përreth. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlim Jashari.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Opozita në Maqedoni nuk heq dorë nga kërkesa për zgjedhje të parakoshme, të cilat i shes si sfidë për pushtetin të cilin e akuzon për rënimin e shtetësisë maqedonase me marrëveshjen për emrin dhe zyrtarizimin e gjuhës shqipe. Nga qeveria, kërkesën e opozitës e vlerësojnë si nxitëse në mungesë të alternativave të saj për zgjidhjen e kontesteve. Analistët thonë se zgjedhjet janë humbje kohe për Maqedoninë, e cila do duhej të vazhdojë me agjendën evropiane tani pas zgjidhjes së kontestit të emrit. Nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Kërkesa e opozitës maqedonase për zgjedhjet e parakoshme parlamentare së bashku me zgjedhjet e rregullta presidenciale në pranver, nga njohësit e çështjeve politike, vlerësohet si e papërshtatshme në rastin e Maqedonisë, edhe pse sipas tyre, në momente të rëndësishme apo kur shtetet marrin vendime që mund të jenë edhe historike, do të ishte normale që të ketë zgjedhje për të verifikuar apo hedhur poshtë vendimet që mund të kenë marrë. Analisti Petar Arsovski thot se institucionet e Maqedonisë kanë marrë një vendim madhor për çështjen e emrit, por vendi nuk mund të shkojë në zgjedhje për shkak të obligimeve të shumta që e presin në rrugën e integrimit euroatlantik.
Koga državata pravi vakof radikalen çekor i amenua de facto svojata nacionalna strategija.
Kur shteti bën një hap të ktilla radikal dhe ndryshon strategjinë nacionale rreth disa çështjeve politike, vlerësoj se nuk do të ishte jo logjike që të shkohet në zgjedhje të parakoshme, që të konfirmohet një strategji e tillë dhe të bëhet një konfigurim i ri i forcave politike në vend. Por kjo kërkesa në rastin e Maqedonisë vjen në një moment aspekt të volitshëm, pasi ndodhemi në një moment shumë të rëndësishëm të paranisjes së bisedimeve parandërsim në Bashkimin Evropian. Thot Arsovski, duke arsyetuar mëtej se kërkesa e vëmërot dhe pëmënes ka të bëj me tendencën për, si që thot, konsolidimin eventual të saj pas dështimit të strategjis për parandalimin e zbatimit të marveshjes për emrin. Vëmërot dhe pëmënia nuk ka se qëfar të humbë. Pas një situatet të këtil, opozita duhet të kërkëj zgjedhje të parakoshme parlamentare, pasi strategjia e saj e dritanishme nuk pati sukses. Tani ajo tenton të shfrytëzoj momentin apo çmimin që ende është i freskët, por jo edhe përfitimet, që të shkohet në zgjedhje me besimin se mund të përmirësoj imazhin apo të rikthej qeverisjen e vendit, thot analisti Petar Arsovski. Nga ana tjetër, njohësi i çështjeve politike Xhelal Neziri thot se kërkesa e vëmërosë për zgjedhje më shumë ka të bëjë me interesin e kreut të saj për konsolidimin e partisë sesa si kërkesë për të kundërshtuar marrëveshjen për emrin.
Vëmëro, jo që do të fitoj atë zgjedhje, mirë po ka një kryesi tre, një kryetar tri, cili në pak nuk ka kontrol asë mbi deputetet, asë mbi strukturën e partisë, dhe zgjedhjet e parakoshme në fakt do të legitimonin, do të jepnin më shumë fuqi brenda subjektit politik që e drejton.
Thot Neziri, duke shtuar se edhe partit tjera, qoftë LSDM-ja, BDI-ja, apo partit opozitare shqiptare, nuk janë të kënaqura me fuqin që kanë, andaj edhe mund të jenë të interesuara për zgjedhje. Por se a do të mbajnë ato, më shumë varet nga obligimet që ka Maqedonia në procesin e integrimit evropian.
Vendimi përfundimtar me konsultime me faktorin ndërkombëtar pikërisht për shkak të agjendës së reformave që duhet të implementohet. Nëse BDI, LSDM dhe faktorin ndërkombëtar gjenden në një vijë që të vlerësojnë se zgjedhjet e parakoshme do të ndihmojnë procesit reformave në periudhë që të kemi një skenë politike më të qëndrueshme në Maqedoni, atë mendoj se do të ketë. Në të kundërshtën do të vazhdohet në këtë përbërje.
Thot Neziri, kërkesën për zgjedhje vëmëroja e arsyeton me vendimet si pasaj katastrofale të qeveris për të ardhmën e vendet. Ajo ndryshimet kushtetuese për emrin pa firmën e presidentit Gjorgj Ivanov, sikur edhe zyrtarizimin e ligjit për gjuhën, i vlerëson si kapituluese për identitetin, gjuhën, kulturën dhe në përgjithësi për shtetësinë maqedonase. Por nga qeveria kanë thënë se vëmëroja në mungesë të ofrimit të zgjidhjeve për këto çështje që kishin bllokuar vendin, tani nxit tensione jo vetëm mes fqinjeve, por edhe tensione ndërëtnike që mund të kenë pasoja dhe më të rënda për vendin. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.